Areena.
Yle Puheessa. Perjantaisin. Kello 1. Jorma Uotinen.
Oikein hyvää iltapäivää, Yle Puheen kuuntelijat. Minä olen Jorma Uotinen ja olen seurassanne seuraavan tunnin ajan. Toimin Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmän taiteellisena johtajana tuolla 1980-luvulla aina 90-luvun alkuun asti. Ja kesällä 1989 opetin Kuopio tanssi- ja soifestivaalin kursseilla. Ja sinne ilmestyi joensuulainen nuorukainen, joka heti herätti elävää mielenkiintoa poikkeuksellisella lahjakkuudellaan ja hyvin persoonallisella tavallaan liikkua. Ja mä ajattelin heti, että tuossa pojassa on taiteilija-ainesta. Ja yhtenä päivänä mä sanoin hänelle sitten siinä kurssin jälkeen, että tulet sitten syksyllä Helsingin kaupungin teatterin tanssiryhmään, johon hän vastasi, että ai mie vai? Ja niin hän sitten tuli ryhmään ja mä olen siitä asti saanut seurata hänen taiteilijan kehitystään ja aina lumoutunut hänen karismastaan ja ennen kaikkea uskalluksestaan poiketa selkeästi valtavirrasta ja tanssimaailman trendeistä. Ja mikä kiinnostavinta, tänään tämä nuorukainen on, tai silloinen nuorukainen, nyt jo aikuinen mies, niin on Helsingin kaupungin teatterin tanssiryhmän taiteellinen johtaja. Hyvät puheradion kuuntelijat, vieraanani tänään tanssija, koreograafi Jyrki Karttunen. Tervetuloa.
Kiitos.
No ensimmäiseksi mun täytyy kysyä, mä luulen, että mä en ole koskaan tätä kysynytkään sinulta, että miten sä oikein löysit tanssin ja mikä sai sinut lapsena tanssimaan?
No joo, tanssin löysin loppujen lopuksi aika sattumalta. Mutta siinä yhdistyi mulle kaksi siihen asti aika semmoista niin kuin rakasta harrastusta. Mä olin harrastanut kuvanveistoa semmoisessa joensuulaisessa kuvataidekoulussa. Ja sitten isäni kautta, joka oli urheilija, niin, niin olin paljon ollut tällaisissa niin kuin urheiluseuroissa ja muuta. Mutta multa puuttu täysin sellainen niin kuin kilpailuvietti. Ja sitten yhtäkkiä kun eksyin tanssitunnille, niin mä niin kuin tajusin, että tässähän nyt on nämä molemmat hyvin, hyvin rakkaat asiat. Että siinä on tavallaan se semmoinen kuvanveisto, jota minä teen vaan niin kuin omalla keholla. Ja sitten siinä on se semmoinen, mikä sitten varsinkin niin kuin nuorena miehenä tuotti suurta tyydytystä, sellainen fyysinen, niin kuin, että sai niin kuin läähättää.
Sai läähättää.
Joo.
Ja kun puhut...
Ja hikoilla. Niin. Ja siis käy niin kuin toimia.
Aivan. Niin kuin, ja kun sanoit tuossa, että kilpailu vietti, joo, niin oliko siinä sit myös sit semmoista, niin kuin, että alkoi heti vertailla itseään niin kuin niihin toisiin tanssijoihin, vai mitä tarkoitat?
Ei, siis tarkoitan, että mulle siitä tanssista niin kuin aluksi puuttu kokonaan. Tai siis, että se tuntui, että urheilussa mä aina vierastin sitä, että se on aina kilpailu. Että mä olin niin myötätuntoinen esimerkiksi hiihtokilpailussa, johon minua vietiin lapsena, mulle tuli paha mieli siitä, jos joku hävisi, niin sitten mä niin kuin suostuin itse ikään kuin aina vähän jättäytyä sinne
häviämään.
Niin.
Ja tavallaan
ei sillä tavalla olisi mitenkään suuri lahjakkuus siinä ollut, siinä hiihtämisessä.
Mutta tanssimaailmassa ei ollutkaan tämmöistä.
Ei, se on
sä kilpailit niin, vaan itsesi kanssa.
Joo, itseni kanssa kilpailen ja sitten toimin ryhmässä, me tehdään yhdessä jotain ilman, me myöskin niin kuin tavallaan yritetään ryhmänä löytää jotain niin kuin enemmän siitä.
Niin, no varmasti näihin asioihin vielä palataan, just tämä sullahan no on niin ollut Karttunen kollektiivi ja tämmöinen nimenomaan ryhmässä tekeminen, jonka rinnalle olet tehnyt sit vahvoja sooloteoksia myöskin. Ja kun olet tehnyt niin kuin lukuisia koskettavia ja omaperäisiä tanssiteoksia, niin mä olisin kiinnostunut kuulemaan, että voisitko jollakin tavalla valottaa, että millainen on tämä sun taiteellinen prosessi siitä niin kuin alkuideasta ideasta siihen varsinaiseen lopputulokseen. Että miten se idea ja sitten se, sen kehittely.
Niin kuin sooloprosessissa.
No vaikka sooloprosessissa, tai ihan miten haluat avata sitä kuulijoille?
No mulla hyvin usein niin kun lähtee teos jotenkin syntymään jostain sellaisesta kysymyksestä, joka niin kun askarruttaa, tai joku semmoinen, tai sitten, niin, joo. Mulla on nyt tietenkin nämä viimeisimmät prosessit tässä niin pohjalla. Mulla on aina ollut kiinnostus niin kun heittää ihmiset, olin se sitten minä tai tanssijat teoksessa, niin kun semmoisiin niin kun epätavanomaisiin puitteisiin. Minusta on ollut kiva, niin kun, esimerkiksi tein Kuopio Tanssi ja Soi -festivaalille 2002 tämän teoksen Keiju. Ja siinä se, niin kun se ihan alkuperäinen kysymys oli se, että entäs jos keijut joutuisikin niin kuin tähän ihmisten maailmaan niin kuin sillä tavalla näkyviksi. Joku semmoinen niin kuin joku tämmöinen utopia. Mulla yleensä lähtee tämmöistä utopiasta, että entäs jos? Niin. Entäs jos suomalaiset joutuisi asumaan Espanjassa? Entäs jos esiintyjät unohtaisi, miten esiinnytään? Entäs jos mies olisikin nainen?
Ja Keijuhan sitten tuli itse asiassa hyvinkin näkyväksi ja fyysiseksi, ja se löysi muodon ja leijaili ja liiteli niin kuin nähtyäni sen. Niin. Olen tosi onnekas ja onnellinen siitä, että Kuopio Tanssi ja Soi -festivaalilla oli se ensi-ilta. Ja sanoin silloin sen ensi-illan jälkeen, että tämä leiju kyllä liitelee siis 10 seuraavaa vuotta maailmalla. Ja niin hän kävi.
Niin hän siinä kävi. Itse muistan silloin, se oli hieno kokemus se Kuopion ensi-ilta silloin. Itse en välttämättä silloin tosiaan ymmärtänyt, että mitä siinä niin kuin oltiin tehty. Se tuntui tietenkin tämän teknisen toteutuksensakin vuoksi ihan niin kuin mahdottomalta ajatukselta, että tätä esitettäisiin enää missään muualla. Tai että se koko konsepti oli niin järjetön, että suht tuntematon sooloesitys, joka tarvii aina suuren näyttämän ja videotekniikkaa niin paljon, että
Mutta Keiju leijaili
sitten
niin kuin, mihin kaikkiin paikkoihin Keiju sitten leijailikaan?
Voi, minne se ei leijaillut, niin muistaakseni Etelä-Amerikassa en ole koskaan käynyt sitä esittämässä.
Mutta niin kuin, muuten...
Kyllä se aika kattavasti kävi, mikä oli tosi ihanaa. Sitä on ollut ihana esittää, ja ylipäätäänkin on kiva, että teokset säilyy, niin kuin, niissä pystyy niin kuin kasvamaan niiden myötä.
Ja elinkaari on riittävän pitkä, koska tavattoman usein tanssi, varsinkin vapaan kentän tuotannoissa tapahtuu niin, että tanssiteoksen elinkaari on hyvin lyhyt ja vain muutamia, niin on suurenmoista. Niin. Mutta tietysti se kertoo myöskin sen teoksen voimasta, että sillä on kantavuutta ja se koskettaa ihmisiä ympäri maailmaa, että se ei ole myöskään niin kuin paikkakuntakohtainen, vaan siinä on selkeästi niin kuin sellainen viesti, joka välittyy niin kuin kaikille maailman lapsille ja aikuisille ja lapsenmielisille.
Alun perin se oli nimenomaan aikuisille tehty satu, mutta sitten sinne niin kuin esityksiin alkoi yhä enemmän tulla täällä Suomessakin jo niin kuin vanhemmat lapsiensa kanssa, ja sitten tietenkin lapset toi siihen erilaisen kulman siihen.
No, kun sä kehittelit sitä Keijun hahmoa, mikä oli tavallaan, jos vielä muistat, niin tavallaan niin kuin se ensimmäinen piirre Keijussa tai liike tai miltä Keiju näyttää?
Muistan ensimmäinen liike, josta mä olin niin kuin ihan varma, että Keiju toimii näin. Oli se semmoinen aika niin kuin semmoinen tietynlainen hyppely, mitä se toistaa, missä kädet ja jalat nousee yhtä aikaa ilmaa. Ja me yritin niin kuin kehitellä sellaista liikettä, noin niin kuin universaalisesti tulisi hyvälle tuulelle, joka niin kuin, se on hyvin naivi hyppely, mutta se oli, siitä tuli itsekin alkoi naurattaa silloin alkuun.
Minusta artikuloit juuri olennaisen teostesi sisällöstä, että koska kaikki teokset, mitä mä olen sinulta nähnyt, niin mä tulen sieltä ulos aina hyvällä tuulella. Että sinulla on joku niin kuin selittämätön kyky koskettaa ihmisissä semmoista, tämmöisiä tunnekerroksia, jotka saa ihmisen hyvälle tuulelle. Ja yleensä ihmiset tulevat hymyillen ulos sinun esityksistäsi. Mikä on tämä taika? Onko se se keiju?
En tiedä. Kiitos, oli ihanasti sanottu. En tiedä, sultahan minä olen se oppinut. Sitten kai.
No, tuo, mutta no, tästä päästään, joo, jatka vaan.
Niin, en osaa vastata tuohon.
Niin, eikä tarvitsekaan, niin. Koska taideteoksen täytyy jättää niin. Aina jotakin niin kuin selittämätöntä, niin. Jonka sitten katsoja ratkaisee niin. Tai ei. Ja enkä vaadikaan niin. Sinulta se, niin kuin semmoista niin. Selitystä ollenkaan, että se mysteeri täytyy niin. Myöskin säilyä. Niin. Mutta kun sanoit, että olet oppinut minulta jotain, niin mä olen ainakin saanut seurata sua harjoitustilanteissa. Ja kiinnittänyt huomioon, että niin kuin harjoitustilanteessa niin sä uskallat hylätä sensuurin ja heittäytyä siihen liikkeeseen tai hahmoon tai teemaan vietäväksi täysin ilman kontrollia. Ja tämä on minun mielestäni äärimmäisen harvinainen kyky, että... Et monilla on usein joku oma kompleksi tai joku siinä päällä, ettei uskallakaan niinku avautua ja olla jopa siis naurettava siinä harjoitustilanteessa. Että ja tämä oli minusta sinussa semmoinen huikea niinku ominaisuus. Me tehtiin jotain 1991 juttua ja sulle laitettiin suuri maha ja kaikkea tämmöistä. Sä et pelännyt niinku semmoisen. Hahmon. Niin. Ja myöhemmin olet sit käsitellyt näitä niin kuin omissa teoksissaan monenkin muotoisia hahmoja. Kyllä. Niin, niin allekirjoitatko tavallaan semmoisen sitten, että sua ajaus, et sisäinen motivaatio on niin voimakas, että se tavallaan hylkää sen kontrollin ja sensuurin siinä.
Joo. Ja onhan se toki, nyt kun puhutaan tanssijana, niin mä taas sitten, vaikka minä olen tässä haastateltavana, niin, niin sullahan on hieno taito harjoituksissa, oli aina niin kuin luoda sinne sellainen ilmapiiri, että siinä on tavallaan semmoinen, että siellä on hyvin helppo jotenkin niin kuin haltioitua. Ja mä niin kuin rakastan sitä semmoista, esimerkiksi kuvitella olevansa joku muu.
Ja huomioikaa kuuntelijat Jyrki Karttusen sana haltioitua, koska siinä on mun mielestäni just jotain olennaista hänen taiteilijalaadustaan ja kyvystään siirtää tämä niinku haltioituminen myöskin sinne yleisön puolelle. Tässä ollaan musta ihan niin. Niinku todella ytimessä. Ja mutta miten sä suhtaudut sitten semmoiseen asiaan, kun totta kai niin kun tekee teoksia ja sitten niin kun maine kasvaa, niin miten sä käsittelet tämmöistä henkilökohtaista mainetta tavallaan?
Onko mulla nyt niin?
Sinä olet Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmän johtaja. Sinulla on status, joka on tanssimaailmassa. Ei ole mikään satunnainen paikka, vaan se on, niin kuin, se on iso laitos. Niin. Ja se, millä sä oot sinne tiesi tehnyt, niin. Kyllä ehkä, sinut tunnetaan.
Ehkä mulla on semmoinen, ehkä silloin niin kuin, nimenomaan koreografin uraa, kun aloittelin tuossa 90-luvun puolivälissä, niin silloin sit varsinkin, kun jos joku teos niin kuin menestyi, niin huomasin sellaisen, että tietenkin mulle tuli semmoiset sisäiset odotukset siitä, että nyt pitäisi jotenkin joko jotenkin niin kuin yltää samaan tai niin kuin jotenkin jäädä. Oli houkutus alkaa tehdä niin kuin sitä samaa. Ja nykyisin minusta tuntuu, että minä olen sen verran niin kuin itsepäinen sit kans jollain tasolla, että emme niitten hirveästi anna sitä itse sen niin kun teoksen ydintä häiritä.
Niin, että sun seuraat nimenomaan niin, sitä niin. Tavallaan sisäistä vaatimusta sillä niin. Tavalla.
Ja
tietysti kun syntyy tavallaan just näitä odotuksia, niin. ja siinä on se vaara, että alkaa niinku toteuttaakin niitä odotuksia, minkälaisena taiteilija on totuttu näkemään. Ja. Se on kuitenkin semmoinen vaara, josta tulee muistuttaa itseään niin päivittäin. Ja se ei ole aina helppo. Ja mä muistan yhden semmoisen kokemuksen, joka ei ole ihan suoraa tähän, mutta kuitenkin, että kun tein yhden niin kuin totaalisen flopin, ja kun oli muutama niin kuin menestyksekäs teos ollut siinä niin kuin sitä ennen, niin sitten mä tein Kansallisbaletissa tanssiteoksen Tuli lintu, ja siinä meni oikeastaan niin kuin kaikki pieleen. Okay. Ja mä sitten syytin myöskin itseäni siitä, että mulla ei ollut riittävästi voimaa, kun mä näin ennen ensi-iltaa, että tässä menee kaikki pieleen, niin peruuttaa sitä esitystä. Koska sitten kun ollaan tämmöisessä isossa laitoksessa, niin täytyy toteuttaa sitä näytössuunnitelmaa, mikä on mennyt. Mutta myöhemmin sitten, kun ajattelin sitä teosta, niin siinä oli sellainen näyttämökuva, että näyttämöllä oli asetettu paksuja köysiä, jotka vedettiin tänne takanäyttämölle ja pantiin solmuun. Että siinä oli iso solmu niin kuin köysistä. Ja sitten siellä oli 4 tanssijaa, miestanssijaa, joilla oli päässä tämmöinen metallinen pytty, jossa oli oikea tuli. Oho. Ja sitten näyttämön edessä piti olla semmoinen niin kuin pingotettu tiukka tylli, johon on piirretty graafinen ruudukko, jonka läpi niin kuin nähdään tämä niin kuin maailma. Ja siitäkin tuli sitten semmoinen kummallinen niin kuin ikkunaverhoa muistuttava riepu, johon oli aplikoitu tämmöistä ruudukkoa. Ja sitten mä niin kuin mietin sitä, että itse asiassa tämä teos olikin juuri kuin sen hetkinen elämäni. Mm. Eli kaikki elämäni langat olivat menneet solmuun, päässäni oli tuli ja koko maisema näyttäytyi suttusena jonkun verhon läpi. Eli tavallaan niin kuin halusin kertoa tämän sen, että oikeastaan ei voi tehdä muuta kuin se, mikä sisältä tulee juuri silloin. Ja sitten mä ajattelin, että tämä taisi jollakin paras, mitä mä olen tehnyt. se oli tavallaan niin tosi, ei se toki sitä ollut, mutta kuitenkin törmää myöskin tämmöisiin tilanteisiin.
Ihan sama siis tavallaan semmoiset niin kuin epäonnistuneet teokset, koska niitä tulee. Niin ainakin itse koen, että omalla työtavalla, millä, niin se on väistämätöntä. Mm. Siinä on aina se riski, että tavallaan semmoinen ainakin luulo, että jos haluaa niin kuin tavoittaa jotain sellaista, mikä on jotenkin niin kuin erityislaatusta, niin siinä on aina se riski, että se saattaa mennä ihan pieleen. Tavallaan, että siinä on se prosessi jollain tavalla on aina semmoista Amerikan löytämistä, että eihän se Kolumbuskaan niin kuin Amerikkaa etsinyt. Ja niin siinä saatetaan mennä niin kuin aivan pieleen. Ja sitten ne epäonnistumiset niin kuin jälkeenpäin, niin kuin vuosien päästä, niin niistäpä saattaakin löytyä jotain, että ei ne ole pelkästään niin kuin huonoja asioita, tietenkin yleisön näkökulmasta.
Niin, käsittelet sä niitä jotenkin, että puraatko sä niitä sit vai jääkö ne sit omaan elämäänsä ja sitten ne tulee ajatuksiin joskus
ne myöhemmin? Ne tulee yleensä mulla sitten, joka on tietenkin kans jostain syystä palaa joku epäonnistuminen, miksei myöskin onnistuminen niin kuin mieleen niin kuin vuosien päästä ja muistaa niistä ehkä jonkun avaimen siihen nykyiseen työhön.
Käytätkö sit sillä lailla, että siinä prosessissa yhtäkkiä kun alatkin kehitellä uutta, niin lainaatko sä itseäsi sit sieltä jostain vanhasta?
Välillä.
Koska minulla on useinkin tämmöinen tapa, ja mä sanonkin usein sitten assistentille, että mä oon tehnyt 1000 kertaa tämän liikkeen, että mä en voi enää tehdä. Niin sitten hän vaan toputtelee siinä vieressä ja sanoo, että mut se on sun liikekieli.
Sitä kutsutaan
käsialaksi, näin juuri. Niin koska mun mielestä niin totta kai taiteille on lupa lainata itseltään. Ja Milan Kundera kai kirjailijana on sanonut, että hän kirjoittanut samaa kirjaa koko elämänsä.
Että, ymmärrän tuon ajatuksen ihan tosi hyvin.
Koska jotenkin sun teoksissa on kuitenkin semmoinen, niin kuin yhtä aikaa kun ne on erillisiä, niin yhtä aikaa niissä on joku semmoinen niin kuin linja, josta ne on kuitenkin tunnistettavia heti. Joo. Että tämä on Jyrki Karttunen. Ja silti mulla on aina semmoinen tunne, kun mä katson, että sun esityksessä ei ole kuitenkaan niinku mitään feikkiä ja laskelmoitua, niin. Että tämä on nyt sitä linjaani. Että se kehittyy siinä niinku vuosien myötä. Että mä oon usein sanonut, että taiteilijan prosessi on elämänpituinen prosessi.
Joo, mä uskon kanssa siihen, että jotain linjaa mä teen, vai halusin mä sitä tai en. Että itsestään jokainen teos tuntuu uniikilta ja siinä on joka kerta se sama ihmettely siinä alussa, että miten ihmeessä me on ikinä saanut tehtyä koko illan teoksia aikaisemmin. Mutta mulla on juuri tällä hetkellä tämä vaihe menossa.
Tämä on jännittävä siis, että kun mä näen jonkun vanhan jutun, niin sitten mä aina kysyn, että miten mä oon tämän tehnyt? Ja mulla oli just tämmöinen kokemus viime keväänä, kun mä tein teoksen, jonka tein aikoinaan kanssasi Petruskan, niin se esitettiin Islannissa Reykjavikissa uudessa Harppa-musiikkitalossa. Ja sielläkin, kun mä näin sen, niin mä katsoin, miten mä oon tämän tehnyt. Että aina niin kuin ällistyy jotenkin siis sitä, kun se on tavallaan jo jäänyt sinne menneisyyteen. No mikä sulla on nyt menossa sitten, kun sulla on juuri tämä prosessi menossa?
No siis just on aloittanut uuden teoksen tekemistä. Mä teen tuonne Helsinki Dance Company, eli Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmä.
Niin käytän tätä vanhaa nimeä.
Niin, sitä, niin.
Sitä, mikä oli mun aikana. Niin, näkee, että mä oon jo reliikki jostain.
Joo. Teen uutta teosta. Se on tämmöinen niin kuin koko perheelle suunnattu fantasia.
Voitko vähän valottaa sitä tematiikkaa?
No, se on tällä hetkellä työnimi. Sillä ei ole vielä varsinaista nimeä. Vaikka viikon päästä pitäisi antaa virallinen nimi. Se on kuin oppineita mietteitä keijujen ja henkiolentojen ymmärtämiseksi.
Eli taas tämä keiju kuitenkin siellä niin kuin liitelee ja palaa. Mutta palaan sen verran vielä kysymykseen, että missä vaiheessa sit hylkäsit sen keijun, että sä lopetit sen tanssimisen jossain vaiheessa?
Joo, se taisi olla 2010, kun mä jotenkin totesin, että nyt olisi ehkä aika tehdä semmoinen, sen esittäminen on raskasta. Mm. Se on ihan fyysisesti tarkoitan raskasta, kyllä. Että siinä pompitaan ja hypitään.
Niin
se keveyden illuusio syntyy niin kuin aika isolla työllä. Mm. Ja totesin sen, että mä ehkä en ole enää paras tämän teoksen esittäjä.
Mutta sä oot siirtänyt sen toiselle tanssijalle.
Tanssija Mikko Paloniemelle ja on nyt tehty.
Ja miltä se tuntui tavallaan niin kuin luopua sit siitä ja siirtää se toiselle?
No tavallaan se oli ihanaa. Niin. Ihanaa minusta oli, koska minä tunnen sen teoksen, minä en varmaan mitään omaa teostani tunne niin hyvin kuin sen, koska minä olen sitä esittänyt. Minä tiedän, miten se esitetään. Niin sitten se oli tavallaan niin kuin oli helppo siirtää se sitten Mikolle. Että se oli mulle hieno prosessi siinä, että kerrankin mä niin kuin tiesin täsmälleen, miten tämä teos menee.
Miten tämä tehdään.
Mutta että minähän keijulle en ole sanonut lopullisesti jäähyväisiä. Minä ajattelin, että siihen voi sitten palata joskus parinkymmenen vuoden päästä. Niin kuin ihan toisesta näkökulmasta. Niin kuin, se on ihana hahmo.
Ja niin, että voi sitten olla niin kuin
sen voi ottaa aina
vanhojakin keijuja.
Kyllä, totta kai, niitä on. Niin.
No, kun sulla on nyt tämä keiju, sanoisit uudestaan vielä se hieno
oppineita nimi. Mietteitä keijujen ja muiden henkiolentojen ymmärtämiseksi.
Vau. Wow.
Se on pitkä.
No on, mutta se on hieno nimi niin kuin teokselle. Minusta tuntuu, että tuo kyllä kannattaa säilyttää. Tai jos
ainakin
semmoisen niin kuin alaotsikkona.
Kyllä se varmasti siellä säilyy.
Niin, kyllä se on. No nyt kun sä oot sit lähtenyt sitä niin kuin tekemään, niin valotas nyt kuulijoille ja minulle, että miten se lähti niin kuin liikenteeseen.
No, tällä kertaa lähti ihan semmoisesta, että minä niin kuin lähdin kirjoittamaan tarinaa sellaisesta keijukaisneuvoksesta, joka joka, joka on ottanut vastuulleen ajan kuljettamisen. Ja hän kuljettaa tätä aikaa, että hänellä on semmoinen lauma keijukaisia, jotka tanssii aina tiettynä päivänä tietyt kuviot. Ja
niin kuin rituaalit.
Niin, se on semmoinen, että maanantaina tietty keiju tanssii tietyt asiat ja tiistaina tietty keiju ja professori kuljettaa tällä laitteistollaan tätä aikaa. Ja se niin kuin jollain semmoisella niin kuin laajemmalla tasolla niin ajattelen semmoista niin kuin ajan niin kuin loputonta ja ikuista olemusta.
Aika kulkee eikä kerro mitään. Niin.
Ja se kulkee, niin. Meistä huolimatta.
No, kun tässä katselen Jyrki Karttusta, kun hän kuvailee tätä, niin mä alan taas hymyillä. Et se on niinku jännä, että hänessä on sellainen ominaisuus, että jo tuo kuvaus siitä, tästä keijujen maailmasta ja professorin ohjauksesta. Mutta tämä on kuitenkin aika narratiivinen niin kuin lähtötilanne. Mutta siitä huolimatta niin mä koen, että sun teoksessa on kuitenkin sillä tavalla abstrahoituja, ettei ole kiinni niin kuin jossakin juonen kuljettamisessa narratiivisesti.
Tässäkin tapauksessa tämä luo tähän tämän puitteen, sitten tavallaan, jossa pystytään olemaan hyvinkin niin kuin fantastisia siinä. Sen sisällä, että sitten me katsomme sitä maanantaita.
No niinpä, joo. No kauanko tämä prosessi nyt kestää, että milloin se tulee sitten?
Se on, tässä on kesäloma välissä, mutta lokakuussa on sitten, lokakuun alussa ensi
ilta. Ja mikä on tanssijamäärä sulla siinä?
Minä mukaan lukien 8.
Okei, ja musiikkimaailma? Teekö siihen
se
oman
täysin
maailman?
Se on vielä keksimättä. Okay. Siinä on Tuomas Fränti, jonka kanssa on paljon nyt viime vuosina ollaan hyvin kiinteänä työparina tehty näitä teoksia, niin hänellä on nyt haasteena sitten keksiä tämän keijumaailman ääni.
Mutta sä oot tarttunut myöskin toisen tyyppiseen musiikkiin kuin tämmöiseen, että tehdään äänimaailma. Joo. Teit pari vuotta sitten Eero Hämeniemen kanssa teoksen Lacrimée. Ja kerropas siitä vähän.
No se oli semmoinen, se oli Eeron idea, että hän oli lähtenyt niin kuin itsekseen ensin improvisoimaan niin kuin erilaisten barokkioopperoiden kuolinkohtauksilla ja tämmöisillä niin kuin valituskohtauksilla. Ja siinä oli semmoinen tietynlainen niin kuin vähän niin kuin sielunhoidollinen. Itsekin on, kun kuuntelen musiikkia, niin no itse asiassa niin kuin oikein sellainen niin kuin tuskanen flamenco-huuto, niin se jotenkin helpottaa minua. Jos minulla itselläni on niin kuin synkkä olo tai olen melankoolisella tuulella, niin tavallaan, että hän oli kanssa niin kuin tykästynyt tähän synkistä synkimpään, eli kuolinkohtaukset oopperoista. Mm. Ja me lähdettiin sitten improvisoimaan näihin niin kuin tanssia musiikki-improvisaatiota näiden teemojen pohjalta. Ja se oli kyllä taas yhdenlainen käännekohta omassa niin kuin esiintyjyydessä, että mennä sitten niin kuin näyttämölle ihan ilman mitään suunnitelmaa.
Niin, mutta olihan siinä kuitenkin sitten pohjana
nämä. Totta kai se musiikki, joo.
Niin, ja kun sanoit, että ne oli niin kuin synkistä synkempiä, niin kuin ne musiikilliset teemat, mutta esityshän ei ollut kuitenkaan synkkä.
Siellä on sitten, kun mennään tarpeeksi synkäksi, niin siellähän alkaakin olla sitten jo kaikenlaisia sävyjä.
Valo kirkastuu yhtäkkiä, ja minusta se oli hyvin kirkas se esitys. Ja hieno niin kuin se kompositio, että kaksi taiteilijaa olitte yhdessä ja osasi sitten äärimmäisen herkästi kuunnella ja aistia toisenne. Että se vuorovaikutus oli siinä niin kuin semmoinen tavallaan niin, niin kouriin tuntuva. Ja siis, että katsojana aisti sen. Ja kun se oli, Kuopiossakin esitettiin siinä pienessä musiikkisalissa, niin tuli semmoinen olo välillä, että ihmiset ei uskalla hengittää. Että se suspension oli siinä salissa niin, kuin niin voimakas tavallaan. Että kyllä sulla on niin kuin hätkähdyttävä kyky synnyttää semmoinen tunnetila niin kuin siihen ja se aistimus tulee niin, kuin niin vahvaksi, että mä puhun niin kuin just usein aistimuksesta, että se on kokonaisvaltainen ja menee ruumiin läpi.
Muistan myös sen Kuopion ensi illan, se oli ihan uniikki tapahtuma sitten. Tietenkin vaikka Eeron kanssa oltiin harjoiteltu kahdestaan ja mun mielestä meillä on alusta asti jotenkin niin kuin jollain vaistonvaraisella tasolla mä en niin kuin pystytään reagoimaan toistemme niin kuin impulseihin niin kuin sillä samalla, kun se syntyy.
Ja se, tavallaan joo. Se intuitio on niin kuin niin
mutta sitten siinä tietenkin siinä varsinaisessa esitystilanteessa niin yhtäkkiä yleisöstä tulikin se, niin kuin se kolmas niin kuin osapuoli siihen, että se tavallaan se oli hieno hetki.
Niin, ja tavallaan siinä toteutuu juuri se, että kaikki taideteokset tehdään vuorovaikutuksen tarkoituksessa, että ei ole mitään, voit tanssia niin. Omassa olohuoneessa, mutta se ei vielä, niin kuin, me kaikki varmasti harrastamme sitä, mutta kuitenkin se, että sitten se vuorovaikutus on niin kuin tärkeä, että mitä sitten loppujen lopuksi vastaanottajassa tapahtuu ja mitä hän vie mukanaan esityksestä.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen. Vieraanaan tanssija koreografi Jyrki Karttunen.
Mennään tuohon sun yhteen viimeistä tosi vahvaan teokseen Jeminaan, niin säästetään se vielä, odotellaan sitä teemaa vähän, mutta mennään tässä välillä niin kuin semmoiseen asiaan, että mitä sinulle merkitsee rakkaus?
No johan sä nyt tässä ammatillisen keskustelun lomassa, onko meillä muuta?
Vau. Wow.
Kaikki, mitä tuohon yrittäisin vastata, niin tuntuisi vaan niin latteelta. Sehän on niin kuin kaikkein tärkeintä.
Mahtavaa, tuohon voisi antaa ihan, niin kuin, ihan aplodit. Mutta silti mulla on välillä, siis sen kokemuksen mukaan, mikä mulla on rakkaudesta, niin on välillä semmoinen olo, että rakkaus tulee ja menee.
Minä olen itse asiassa siteerannut sinua
Miten sä sitten tavallaan, miten sä vastaisit tähän lauseeseen? Siis kun toihan oli tyhjentävä vastaus, jonka sanoit
Minä puhuin äsken niin kuin tietenkin ilmiönä, että kyllä. Rakkaus on kaikkein tärkeintä. Tietenkin sen sijoittelu vaihtelee. Eli siinä mielessä olen myöskin sitä mieltä, että rakkaus tulee ja menee.
Oi kiitos, kun tuli tähän ja tämä rakkauden sijoittelu, niin ehkä se on vielä sitten semmoinen teema, jota saattaisi alkaa joskus jopa käsitellä, rakkauden sijoittelu tavallaan, mutta ei tarvitse niin kuin mennä liian intiimiin, mutta kuitenkin semmoinen, että oletko kokenut, että joku rakkaussuhde on lähtenyt viemään sun taidettasi johonkin tiettyyn suuntaan?
Niin. Kaikki erilaiset rakkaussuhteet varmaan tavallaan ja omalla tavallaan. Niin kuin parisuhteen rakkaus kyllä. Tietynlainen niin kuin äidin rakkaus, vanhempien rakkaus, kaikki tällaiset. Mä nyt puhun niin kuin rakkaudesta tämmöisenä laajempana. Kyllä varmasti kaikki on, niin kuin, ja elämä ylipäätään niin myös tuntuu. Ja kaikki, myös viha, kaikki tunteet vaikuttaa siihen semmoiseen pohjimmiltaan aika intuitiiviseen prosessiin, mikä toi.
No, tuossa
vastasinko me vai väistinkö me?
No, ei kyllä vastasit ihan riittävästi ja se on jotain niin intiimiä myöskin, että en niin kuin vaivaa tai kiusaa sinua niin kuin asialla enempää. Mutta mainitsit tuossa myöskin että vanhempien rakkaus, niin minkälainen niin kuin suhde tavallaan vanhemmilla, onko sun vanhemmilla se ollut helppo hyväksyä tämä tanssiminen ja siis tämmöinen, että koska mä oon kuullut tarinoita, joissa on ollut tosi vaikeita, niin mutta sun veljeshän myöskin tanssii.
Veljen tanssii myös, kyllä. Niin. Meillä vanhemmat tuki ja kannusti tässä tanssiharrastuksessa kyllä aivan uskomattoman paljon. Itse mietin nyt 44-vuotiaana, että on mulla ollut aika rohkeat vanhemmat, että he päästi minut asumaan vieraaseen kaupunkiin 15-vuotiaana, vaan sen takia, että minä halusin niin pirusti tanssia.
Mahtavaa.
Että se on niin kuin, en tiedä, olisinko itse vanhempana, niin kuin pystyisinkö, uskaltaisinko. Että minä siis muutin 15-vuotiaana Joensuusta Kuopioon ja sitten niin kuin tavallaan pois kotoa. Se on aika aikaisin.
No se on todella varhain. Niin. Mutta sitten haluan muistuttaa mieleemme semmoisen tapahtuman, kun olimme teoksellani Pateettinen baletti Saksassa vierailulla. Ja mikäköhän se kaupunki sitten...
Puhutko Kölnistä?
No varmaan se oli Kölni. Niin siellä sä halusit ihan ehdottomasti mennä tämmöiseen hätkähdyttävään drag-artistien hurjaan niin kuin B-luokan klubiin, jossa mitä merkillisemmät drag-artistit tulkitsivat maailman tähtiä, Madonnasta Shirley Bassiin ja näitä. Ja mä huomasin, että jotenkin erityisellä tavalla siinä tilanteessa niin sua huvitti ja kiinnosti just ne kaikkein hurjimmat ilmestykset. Kyllä. Mä en voi olla vetämättä tästä niin kuin semmoista yhteneväisyyksiä ja linjaa sitten siihen kokemukseen, kun mä vuosi sitten katselin teostasi Jemina, tai Jeminan monta elämää. Ja tästä Jeminastahan on sanottu, että se on tämmöinen niin kuin nykytanssin ja stand-upin ja drag queen esityksen risteytys. Ja naisin on huikea naiseuden kuvasto. Ja sä olet yhtä aikaa niin kuin hävyttömän hauska, röyhkeä ja vastaansanomattoman lumoava. Ja että se Jemina päivittää tämän tanssin ja performanssin niin kuin parhaat perinteet, ja naiskuvasi on hyvin älykäs, kaheli ja lihallinen. Ja jotenkin tämän esityksen tarinat, niin ne on niin absurdeja kuin elämä itsessään on. Ja tietysti, että kaikki me kaipaamme niin kuin samoja asioita ja että tulisimme nähdyiksi ja saisimme toteuttaa koko potentiaalimme, niin Jeminassa olet sanot jotenkin näin, että koska olemme puolikkaita, keskeneräisiä ja anatomisesti epäkorrekteja, emme ole yksin.
Niin.
Kerppas nyt vähän, tai niin kuin avaa tätä koko Jemina-juttua nyt vähän tässä.
No tohon lauseeseen, minkä sitten itse siinä esityksessäkin sanon, niin kuin tavallaan tiivistyy mulle semmoinen ikään kuin itseäni kiinnostava, elämässä kiinnostava sellainen keskeneräisyyden kauneus. Että miten joskus joku rikkinäinen, tavallinen, jotenkin niin kuin arkinen asia, niin kun on vaan niin kaunis. Ja ihmisten semmoiset virheet, jostain näkökulmasta virheet, tekee heistä ihan älyttömän kauniita ja jotenkin inhimillisiä myöskin. Ja Jemina varmasti, ja mikä tähän drag showhun liittyy tavallaan se, muistan tämän, sen paikan nimi oli Zump Timp siellä Kölnissä. Ja muistan, että edelleen elävästi sieltä sellaisen hyvin kirveellä muotoillun naishahmon, jolla oli myrkyn vihreä iltapuku, ja se esitti Madonnan Vogue'in.
Ja
se oli,
ja hän taisi olla afrikkalainen esittäjä.
Oliko näin vielä? Siinä oli jotain semmoista niin kuin, miten se nyt, niin kuin, mikä se sana on? Niin kuin kornia, että se jätti ihan, ja sitten samaan aikaan siinä on se mieletön niin kuin halu, intohimo, minkä tästä esiintyjistä
niin näkyy niistä esiintyjistä, että se on heille niin kuin maailman tärkein juttu,
kyllä.
Että nyt tämä juttu tehdään.
Joo.
Ja mä saan olla hetken Madonna.
Ja tavallaan se, mä varmaan siitä kyllä kiinnostuin myöskin niin kuin tällaisesta dragshowsta niin kuin sellaisena jonkunnäköisenä niin kuin Klovnerian mahdollisuutena, että myöskin niin, kuin niin hävyttömiä juttuja, mitä nämä drag-artistit välillä niissä esityksissään puhuu, niin niitä niin kuin joskus renessanssiaikaan on niin kuin narrit ja klovnit, niin kuin semmoista niin kuin, siellä tulee aikamoista yhteiskuntakritiikkiä esimerkiksi sillä tavalla tavallaan ja komiikan varilla. Mm. Ja tota, niin se on äärimmäisen kiinnostava laji.
Ja kun sä aloitit sen Jemina-esityksen, niin se oli minusta aika hätkähdyttävä aloitus, koska sinähän haistatat niin kuin isoa veetä siinä niin kuin yleisölle sitten niin kuin aluksi.
Niin.
Mutta sä jotenkin teet sen semmoisella tavalla, että se on niin kuin vastaan sanomaton. Niin. Että ei voi, että sit vaan niin se sun niin. maailmas imasee heti niin. ja sit sä oot yhtäkkiä Meryl Streep.
Joo.
Ja siis, että mennään vielä näihin, niin. Niin kuin, näihin hahmoihin ja lentoemäntä ja mitä kaikkea sulla oli siinä.
Joo, no siis hahmoja on, mä en ole niitä vieläkään kyllä laskenut, mutta sillä niitä elämiä on 20-30 siinä tota, niin esityksen matkan varrella ja ja tavallaan myös tuntuu, että se pelaa semmoisella teatterin ja esiintymisen aika semmoisella perustavaa laatua olevalla asialla, että kun minä väitän olevan jotain, niin yleisö haluaa uskoa, että minä olen Meryl Streep esimerkiksi. Ja tota, niin se muodon muutoksia tapahtuu ihan jatkuvasti ja just niin kuin yleisö jossain kohti se sopimus, minkä minä ikään kuin siinä sanattomasti yleisön kanssa teen, niin se sallii aika paljon ja yleisö vaan nauttii siitä, että minä esimerkiksi haistatan sen
niin.
kunnon.
Ja jotenkin sinä niin kuin mun mielestäni toteutat siinä esityksessä sen, että Shakespearein ajatuksen, että vasta naurettuaan ihmiset pystyvät ottamaan vastaan vakaviakin asioita, et koska ei nämä ole kuitenkaan, nämä naishahmot eivät ole kevyitä ja kepeitä, että siinä mennään niinku, niinku sielun syövereihin ja syvyyksiin sillä tavalla, että siellä tulee se, niinku se kipeys niin. vahvasti,
kyllä.
vahvasti esiin.
Kyllä. Mites minä nyt tätä Jeminaa kadotan jatkuvasti?
Mutta niin, tässä on ehkä, anteeksi, niin hyvä kertoa myöskin kuulijoille sen, että taiteilija Jyrki Karttunen sai tästä Jeminan monta elämää teoksestaan viime vuonna niin vuoden teatteritekopalkinnon. Että onneksi mikä, se on havaittu myöskin niin, tällä tavalla.
Mikä oli hieno tunnustus. Se on, niin kuin sanoitkin tuossa, niin se on niin kuin aika monen sellaisen esittävän taiteen alan niin kuin hybridi, jotenkin sekoitus kaikkea. Ja tota, niin se ei ole niin kuin puhdas tanssiteos. Se ei ole niin kuin, se on vaikeasti määriteltävä kuin Jemina.
Niin.
Jemina on, niin kuin minä kirjoitin Kuopion käsiohjelmaan, että Jemina on nainen isolla V:llä. Ja sen lisäksi ihminen, joka ihmettelee sitä, mikä hän on.
Niin, ja tavallaan myöskin niin. sitten niin kuin esiintyjänä, kun olet kuitenkin olet fyysisesti mies, niin se tietenkin tuo, että me monet olemme laittaneet hameen päällemme näyttämöllä, mutta mä luulen, että en ole havainnut sinulla kuitenkaan niin kuin privaatisti tämmöistä niin kuin viehtymystä, ja minullakaan ei ole, mutta näyttämöllä olemme esiintyneet niin kuin naisen asussa. Kyllä. Ja nythän esiintyi kevään tuota Euroviisuissakin esiintyi tämä
Conchita Wurst.
niin minua jäi siinä keskustelussa äärimmäisen niin kuin hämmästyttämään se, että puhuttiin vain parrakkaasta naisesta. Ja mä ymmärsin kuitenkin, että oli kysymys parrakkaasta miehestä, joka viihtyi hameessa.
Kyllä. Minun mielestä on myös ollut jännittävää, että se keskustelu liittyy siihen partaan eikä siihen hameeseen. Mutta hän oli ilmeisesti niin kuin siinä naisroolissaan sen verran uskottava, että tota, niin tästä parrasta tulikin sit
niin,
se halo.
Joo.
Ja siis kysymyshän on fiktiivisestä hahmosta.
Nimenomaan,
ja ihan samalla tavalla niin kuin Jemina on siellä paljon varmaan niin kuin minunkin ajatuksiani, mutta ei se ole minä. Se on eri asia. Se on täysin fiktiivinen.
Fiktiivinen
niin kuin laskelmoitu, jollain tasolla niin kuin laskelmoitu hahmo, jolla on tiettyjä ominaisuuksia. Itsekin niin kuin mietin sitä, että tosiaan tulipahan tutkittua toi, että ei mulla semmoista transvestismitaipumusta
niin
nyt sitten ollut.
Niin,
tämä oli kuitenkin mulla ensimmäinen kerta
niin,
hameessa.
Niin, kyllä, kyllä. Muistaakseni korkokengät sulla
on joo, kyllä,
aikaisemmin.
Joo.
Ja mikä se olikaan se juttu? Sitten sä lauloitkin siinä sen
kylmä rakkaus.
Joo. Se biisi on toistunut sun, teoksissa jonkun kerran.
Kyllä. Se on mun mielestä, se jotenkin tuntuu mulla jossain selkäpiissä se kappale.
On niin, se sinun on, lempesi kylmä.
Siinä on kaunis sävel. Siinä on jotenkin niin armollinen se sävel.
Ja hienot sanat.
Joskin aika julmat.
Niin, on
siinä on hauska. Ehkä siinä on just se sama, mikä tavallaan, mikä just liittyy vähän niin kuin Jeminaan, että siis no tässä tapauksessa siinä on se armo ja niin kuin semmoinen julmuus samassa. Sitten on joku semmoinen, mulle semmoinen ideaali näyttämä tapahtuma on sellainen, jos on samaan aikaan jotain niin kuin ylevää, mutta sitten siellä on jossain jotain alepaa samalla. Niin. Että niin kuin kontrastit on läsnä
ja
yhtä aikaa.
Vastavoimat on läsnä. Josta syntyy sitten se jännite, sen takia se on niin dynaaminen.
Niin. Ja tuohon Jeminaan mun mielestä se on kiinnostavaa, siis tavallaan se, että se on lähtökohtaisesti myöskin se tapahtuma auki yleisölle, että kaikki näkee sen, että minä olen mies, niin kun, mutta kun minä esitän naista, niin siinä on ihan erilaiset oikeudet. Että se on, mulla on niin kun, siinä tapauksessa sekä miehenä että naisena, niin kun, tai me on niin kun, tavallaan, mulla on kaikki oikeudet.
Aivan, koska ja eihän sitä, niin, kun katsoo sitä esitystä, ei unohda kuitenkaan
mies esittää tätä.
Että se niin. Että sillä lailla ei
joskin
niin
Jeminan todellisuudessa
hän, niin kuin,
niin, Jeminan todellisuudessa hän kyllä kokee olevansa puhtaasti nainen. Minusta oli kiinnostava itse asiassa, niin kuin, no tietenkin kauhean ulkoisin keinoin, mutta eläytyä niin kuin erilaisten naisten rooleihin.
Niin kuin rooleihin.
Lainasin lähipiiristä ja kauempaa niitä esimerkkejä.
Miten sä tulit valinneeksi lentoemännän? Koska lentoemännissä musta on joku ihan oma rotunsa.
Kyllä, no sehän on hyvin arkkityyppinen ja se on myöskin aika paljon käytetty hahmo tämmöisessä dragshowssa. Se on niin, kaikki jotka on käynyt lentokoneessa tietää mihin se liittyy. Siis tavallaan tämmöinen. Se glamour ja se arki, että ensin toivotetaan tervetulleeksi, näytetään turvaohjeet, pestään vessa, tarjoillaan virvokkeita, aina hyvää.
Mä joskus, kun mä jään oikein tarkkaan kuuntelemaan lentoemäntien kuulutuksia koneessa, niin heillähän on hyvin semmoinen niin kuin tietty tapa varsinkin näissä. Että siellä esimerkiksi lentoemännät käyttävät niin kaksoiskonsonanttia, vaikka tervetuloa New Yorkiin. Niin. Että se pannaan se kaksi konsonanttia niin, siihen, niin kuin siis sillä lailla. Tämä on ihan, ei liity mitenkään tähän, mutta lentoemäntiin siinä syvällä kerran Stockmannin tavaratalossa. Ja siinä oli kaksi lentoemäntää sitten ja toivat hyvin sen esiin, että he tulivat just niin New Yorkin lennolta. Mutta nyt tultiin kuitenkin katsomaan tähän näitä body lotioneita.
Siinä on joku semmoinen ylellisyyden tuntuu.
Juurikin näin. Paitsi viime aikoina mun mielestä niin lennot on muuttunut. Niistä on niinku ylellisyys kaukana.
Mennään kerran. Kanarialla käyn, olen nyt viime vuosina käynyt joulua viettämässä siinä vuodenvaihdetta. Ja siellä on tämmöinen Terry Show, joka on tämmöinen, se on 23 vuotta. Siellä on ollut samat esiintyjät esittämässä sitä samaa showta. Ja se on jostain näkökulmasta, se on ihan väsähtänyt koko se show, mutta siis siinä on jotain hienoa. Sitten siellä on yksi tämmöinen aika tuhti täti, joka hänellä on paha lonkkavika, mutta että hän on sen 23 vuotta esittänyt Shirley Bassin teoksia. Ja tota niin, hän sieltä aina ontuen tulee siihen keskelle näyttämään ja alkaa niin kuin huulisynkata sitä Shirley Bassin. Se menee vähän sinne päin, mutta tota ne huulten värinät, tiedätkö, kun ne, ja tota niin, se oli hieno. Sitten me näin tämän henkilön seuraavana päivänä siinä, me kävelin jostain syystä sen Terin baarin ohi. Ja se istui siellä muovituolilla ja se niin kuin jotenkin suunnitteli sitä omaa esitystään siinä. Ja täysin, että vitsi miten. Siinä oli jotain niin kuin, niin kuin pyhää siinä, että
juuri,
23 joo, vuoden päästä jälkeen, niin. Se vielä niin kuin jokaiseen niihin Shirley Bassey-imitaatioihin niin kuin
paneutuu
niin.
Joo, ja keskittyy siihen. Joo. Kun puhuit tästä, että sä käyt, oliko se Torremolinaksi vai?
Blädel Ingles.
Niin joo. Joo. Niin jostain syystä se vei mun ajatukseni niin kuin flamenkoon, joo. Koska flamenko on ollut myöskin sulla semmoinen niin kuin leimallinen, kyllä. Että se on tullut läpi. Ja ymmärrykseni mukaan sä et ole kuitenkaan koskaan opiskellut mitään flamenkoa. Että se on niin kuin sinun niin. Oma tulkintasi flamenkosta. Kyllä. Ja siinä on just se tavallaan se, kun sä sanoit, että flamenkossa on se tavallaan se tuskan huuto. Niin, ja siis kyllä. Semmoinen, tämä on varmaan sit se, joka sut panee tanssimaan flamenkoakin, että sä haluat välillä niin tuskasi huutaa.
Välillä täytyy huutaa, joo. Se flamenko on näköjään kanssa ollut sellainen, joka toistuvasti jotenkin niin kuin pulpahtelee.
Niin, sellaisena niin kuin,
itse sen ajattelen enemmän sellaisena niin kuin metaforana, että se on jotain, mitä minä en ole. Tai joku semmoinen usein näillä henkilöillä, jotka sitä alkaa tanssia minun teoksissa. Niin ne on...
Mut silti, kun sä teet ne, itsellisi tyypilliset flamenco-liikkeet, niin kuitenkin se on ikään kuin niinku se flamencon ydin on siinä läsnä.
Niin.
Et se ei ole niinku joku flamenco-imitaatio, vaan niin. Et se on nimenomaan, sä niinku tavoitat sen niinku opiskelematta sitä niin. Laatua, mutta ehkä se tavoittaa just niin. Sen kipeyden, sen huudon tavallaan
niin.
Siinä.
Niin.
Sen joskus, tuskan. Niin.
Siellä on iso halu tanssia flamencoa. Muistan joskus Kuopiossa olin ensimmäinen sanomalehtikritiikki, jonka olen ikinä saanut tanssin Gisellen maalaispadödöötä Kuopion musiikkikeskuksessa. Meidän Kuopion musiikkilukio oli harjoitellut tällaisen ja siellä oli, että miten se oli jotenkin, että Jyrki Karttunen vaikuttaa lupaavalta nuorelta tanssijalta, mutta valitettavasti pelkkä into ei riitä. Ja minä olen monta kertaa tätä siterannut myös tanssijoille ja joskus. Pelkkä into riittää.
Joskus pelkkä into riittää, mutta silti on ehkä hyvä just muistuttaa myöskin siitä, niin. että pelkkä halu laulaa tai halu tanssia ei riitä. Että taiteilijan täytyy myöskin jaksaa niin kuin sivistää itseään ja kouluttaa itseään, että tulisi kulloisenkin ajan välittäjäksi taiteilijaksi, niin kuin sinä olet.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen. Vieraanaan tanssija koreografi Jyrki Karttunen.
Mennään vielä niin kuin viimeiseen aiheeseen, niin kun sä olet nyt Helsingin kaupunginteatterissa, joka on iso tuotantolaitos, niin millä tavalla kun sinulla on, sä oot ollut aikaisemmin mukana niin Nomadituotannossa, sulla on ollut Karttunen Collective, niin millä tavalla tämä eroaa ja onko semmoisia törmäystilanteita, mitä sä oot nyt kohdannut toimiessasi tuossa, koska mä olin tosi iloinen silloin, kun sut valittiin siihen tehtävään, että mun mielestä niin oikeampaa henkilöä tässä, just tässä historian aiheessa ei olisi ollutkaan. Niin.
No tietenkin siinä on se mittakaavaero aivan niin kuin hurja. Myöskin niin kuin yleisömäärissä tietenkin. Että tietenkin se meidän tanssiryhmä siellä ison talon sisällä on sit loppujen lopuksi aika pieni ja käsitettävä. Se on tämmöinen puoliautonominen niin kuin oma yksikkönsä. Aika paljon itsemääräämisoikeutta siinä tai vapautta siinä siinä meidän tekemisessä. Mulle itselleni se on ollut ihan tosi miellyttävä taiteellisesti, niin kun minusta tuntuu, että tällä hetkellä just se oikea konteksti. Että sen teatterin ja sen ison koneiston mahdollistamana me on päässyt myöskin niin kuin taiteilijana sitten niin kuin kasvamaan sellaiseen mittakaavaan, johon ehkä ei sitten tuolla vapaalla kentällä olisi ollut kerta kaikkiaan resursseja.
Juuri. Joo, se on niin kuin, tavallaan aina huomaa sen, kun isossa talossa työskentelee, että niin kuin täytyykin, niin ne puitteet täytyy palvella just ja vain sitä. Joo. Ja mahdollistaa semmoisen, että vaikka sä haluat, jos sä haluat vaikka harjoituksissa kokeilla jotakin tiettyjä vaatteita tai pukuja tai jotain, vaikka avainnippuja, niin sulle tuodaan 20 avainnippua sieltä tarpeistosta. Ja siis tämmöistä, niin mikä vapaalla kentällä taas, niin
jos sä haluat avainnipput, niin sä käyt ostamassa itse ne omat avainnipput.
Niin aivan, niin juuri näin.
Ja sitten niitä ei voi palauttaa.
Sitten ei voi palauttaa ja raha meni jo. Niin. Onko sit kuitenkin, onko jotain sellaista asiaa, joka sua niin kuin jollakin tavalla kaivaa, vaivaa, tai haluaisit niin kuin siinä organisaatiossa tehdä toisin?
No tietenkin siinä on se, että esimerkiksi niin kuin semmoinen oma soolo-ura on nyt ehkä vähän niin kuin, mulla olisi ehkä just näiden Lakrimeen ja Jeminan jälkeen itsellä, olisi kovakin niin kuin toive ehkä jatkaa sitä semmoista.
Mutta täytyyhän sekin mahdollisuus olla, kun sä olet taiteenjohtaja siellä. Joo. Että, kyllä mäkin sain aikanaan tehdä suurelle näyttämällekin Unisonon kuulee ja muutaman muukin sooloteoksen. Että älä ainakaan siinä mielessä rajoita itseasiassa. Kyllä se mun mielestäni täytyy olla se mahdollisuus. Kauanko tämä kiinnitys kestää?
No mulla on nyt tällä hetkellä sopimus Suomessa vuoden vielä.
Okei. Mutta se vuosi on liian vähän, koska siis, että mä lähetän tässä kyllä niin kuin teatterin johdolle ja Sarkolalle terveiset, että siinä ajassa ei vielä pääse täyteen loistonsa se, mikä Jyrki Karttusesta voi lähteä. Kiitoksia Jyrki, että tulit tähän keskusteluun kanssani ja tässä oli tosi miellyttävää istua kanssasi.
Kiitos samoin.
Ja taas mä hymyilen.
Niin.
Yle Puheessa. Perjantaisin. Kello 1. Jorma Uotinen.